Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Subolloj do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Presidenti Rus Vladimir Putin vazhdon të përmend Kosovën për vendimet e tij në Krime e Donbas. Analistët e të drejtës ndërkombëtare thonë se një krahasim i tillë nuk qëndron. Vlera e depozitave në bankat e Kosovës tej kalon shumën e kredive të përgjithshme. Ekspertët favorizojnë investimin në patundshmëri sesa kursimin e parave të gatshme. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlera e depozitave të qytetarëve në bankat komerciale të Kosovës ka arritur në mbi 4 miliard euro dhe si e tillë tejkalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Ekspertët e ekonomisë thonë se do të ishte më mirë sikur qytetarët të përdornin paratë e gatshme për investime, por e pranojnë se ekzistojnë pak platforma për këtë gjë. Raport i Luljeta Krasniqit.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale të Kosovës ka arritur në mbi 4.9 miliard euro. Nga kjo vlerë më shumë se 3.3 miliard euro janë depozitat të qytetarëve, ndërsa pjesa tjetër u takon ndërmarrjeve. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e depozitave në vitin 2021 ka shënuar rritje për 12.4% në krahasim me vitin 2020. Më saktësisht, sipas BÇK-s, vlera e depozitave të reja të arkëtuara vitin e kaluar ka arritur në mbi 400 milion euro. Nga shoqata e bankave në Kosovë thonë se pjesa më e madhe e depozitave, mbi 76%, është shfrytëzuar nga bankat për kreditim të ekonomisë. Deri në fund të vitit 2021, vlera e përgjithshme e kredive të dhëna nga bankat ka arritur në 3.75 miliard euro. Ruajtja e raportit ndërmjet kreditimi dhe depozitës është e rëndësishme, me që tregon për shëndetin e sektorit bankar, i cili ka qenë vazhdimisht i kujdesshëm në pjesën e kreditimit, përmes ruajtjes së likuiditetit në nivele të pranueshme, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, thuhet në një deklaratë me shkrim të shoqatës së bankave të Kosovës dhënë Radios Evropa e Lirë. Albulen Kastrati, profesoreshe ekonomist në Kolegjin Privat AAB në Prishtinë, thotë se do të ishte më mirë që kursimet të shpenzoheshin apo investoheshin në biznese apo patundshmëri, e jo të mbahen si para të gatshme në banka. Por si pasaj, për këtë mungojnë platformat investuese.
Dhe natyresht mungon edhe edukimi ullet financiari populatës tonë për me i shfrytëzu këto depozita në formë të investimeve se sa në formë të mjeteve pasive në banka.
Ajo shton se norma e interesit në depozita viteve të fundit ka rënë shumë dhe si e tillë nuk siguron kthim të dinjiteshëm të depozitarët. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare e interesit në depozitat e afatizuara në sektorin bankar gjatë periudës janar dhjetor 2021, ka qenë 1.3%, ndërsa norma interesit për kredite marra sillet në rreth 5.8%. Nga shoqata e bankave të Kosovës thonë se rritja e vlerës së depozitave dëshmon besimin e qytetarëve në sektorin bankar. Sipas kësaj shoqate, në rritjen e vlerës së depozitave ka ndikuar performanca më e mirë e bizneseve pas lirimit të kufizimeve që ka imponuar pandemia COVID-19, por edhe tërheqja e kursimeve nga trusti pensional. Në vitin 2020, qytetarëve të Kosovës u është dhënë mundësia për të tërhequr 10% të kursimeve në trust, për të përballur më lehtë vështirësitë ekonomike që mund t'i kishte shkaktuar pandemia. Atë bot nga trusti janë tërhequr afër 200 milion euro. Edhe si pas një raporti të Institutit për ullëndimet të avancuara GAP në Kosovë, 20% të rritjes të depozitave e kanë nxitur kursimet të nxjera nga trusti, që janë deponuar në llogari private dhe nuk janë shpenzuar asnjëherë. Përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është Fondi Sigurimeve të Depozitave. Ky fond që është krijuar në vitin 2011 punon për të mbrojtur depozitat nga humbja në rast të revokimit të licencës apo mbylljes së ndonjë banke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekzistojnë dallime në mes të asaj që kanë bërë vendet e NATO-s më 1999 dhe asaj që po bën Rusia tani, mandaj krahasimet mes Kosovës dhe rajonit të Donbasit në Ukrainë nuk qëndrojnë, thonë ekspertët e drejtës ndërkombëtare. Disa ditë më parë, presidenti rus Vladimir Putin teksa ka komentuar vendimin e rajoneve Ukrainës së Donetsk dhe Luhansk, të njohura si Donbas, për shpallur pavarësinë nga Ukraina, ka thënë se nëse ekziston një precedent, republikat e Donbasit mund veprojnë njëjtë. Kur Putin ka përmendur precedentin, shembull e ka pasur Kosovën. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kosova i plotson kriteret për qenë shteti pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matthias Hartwig, ekspertit të drejtës ndërkombëtare me bazë në Gjermani. Sipas tij, një shtet mund të ekzistojë nëse i përmbush tri elemente: territorin e përcaktuar, popullsinë e përhershme dhe kapacitetin udhëheqës.
In all these elements,
të trija këto elemente Kosova i plotson. Në rastin e pjesës lindore të Ukrainës, Rusia dëshiron të formojë një shtet që nuk ekziston, pasi ajo është pjesë e një shteti tjetër dhe kjo përbën ndërhyrje të madhe në sovranitetin e një shteti.
Tri ditë para se të nisë pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njohur dy rajonet separatiste të këtij vendi, Donetskun dhe Luhanskun, si shtete të pavarura. Këtë veprim ai ka bërë përpjekje ta justifikojë këtë javë, duke tërhequr paralele me Kosovën. Në një takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në Moskë, Putin ka thënë se republikat e Donbasit, siç njihen bashkërisht Donetsku dhe Luhansku, kanë vepruar njësoj si Kosova me shpallin e pavarësisë. Pas një vale protestash në Ukrainë, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit prorus Viktor Yanukovych, Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një lëvizje separatiste në lindje të këtij vendi. Pasi separatistët prorus kanë marrë kontrollin e Donbasit, ata kanë shpallur pavarësinë në tij në maj të vitit 2014. Moska vazhdimisht ka pretenduar se popullata rusisht folse atje është kesh trajtuar nga autoritetet ukrainase, nëse pretendimet e tilla nuk janë vërtetuar. Përveç Rusisë, asnjë vend tjetër nuk e ka njohur pavarësinë e Donbasit. Kosova ndërkaq ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s kundër caqeve të ushtrisë serbe i ka dhënë fund luftës gati 2 vjeçare. Më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në luftë dhe mijëra të tjerë kanë mbetur të zhdukur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk bie në ndesh me ligjin ndërkombëtar. Shtetësinë e Kosovës e ka njohur deri më tash më shumë se 100 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin në Oxfordit, Richard Kaplan, thot se ndërhyrja NATO-s për t'i dhënë fund dhunës ushtrisë serbe në Kosovë ka pasur përkrahje të madhe, ndryshe nga rasti i Donbasit.
Më 1999, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshirë Rusinë, ka thënë se ekziston një krize pashmangshme humanitare në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se Rusia ka pranuar përdorimin e forcës nga ana e NATO-s. Rusia qartazje ka kundërshtuar këtë gjë, mirë po këtu qëndron dallimi, sepse për Donbasin nuk thuhet se minoriteti rus atje është duke u rrezikuar apo ka qenë rrezik nga qeveria Ukrainës.
E biseda e Putinit me shefin OKB-s nuk ka qenë hera e parë që presidenti rus ka përdorur Kosovën si krahasim për vendimet e tij. Njëjtë ka vepruar edhe kur ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes. Në mars të vitit 2014, atë botë, Putin ka thënë se vetë banorët e Krimes kanë dëshiruar të bashkohen Rusisë. Referendumi mbajtur në Krime të vitit 2014 është konsideruar si i kurdisur dhe i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar. Sipas profesorit Kaplan, popullsia e Krimes nuk ka qenë në rrezik para se të aneksohej nga Rusia.
Nuk kanë qenë të kërcënuar nga Ukraina.
Hartwig është i të njëjtës linjë.
There are very important differences specifically.
Ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket trajtimit të popullsisë. Kosovarët kanë qenë në presion të madh nga qeveria serbe. Në Krime nuk ka pasur situata të tilla.
Observe any of these such a situation.
Megjithatë, asnjëri prej profesorëve nuk beson se Putini mund të dëmtojë imazhin e Kosovës me krahasimet që bën, qoftë të Donbasit me Kosovën apo të Krimes me Kosovën.
I think it's very unlikely to have any implications, frankly, for
Nuk mendoj se do të ketë implikime për Kosovën, sepse kanë kaluar vite që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, shtetet tani kanë qëndrimet e veta për Kosovën.
Pushtimi Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Pasi ka hasur në rezistencë të madhe nga Ukrainasit, ushtria ruse është tërhequr nga kryeqyteti i Kievit dhe zonat përreth për ta përqendruar ofensivën në Donbas. Përleshët midis separatistëve prorus dhe ushtrisë së Ukrainës në këtë rajon ka pasur vazhdimisht, qysh në vitin 2014, që nga ajo kombi 14.000 njerëz janë vrarë atje, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të zhvendosur.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërprerja e furnizimeve me gazin rus do të godasë industrinë e çelikut dhe kompanitë në zonat industriale të Maqedonisë së Veriut, mirëpo kjo gjë nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë me furnizimet me energji elektrike për qytetarët. Kështu thotë udhëheci i Drejtorisë së Resurseve Energjetike Nacionale në këtë shtet, Bajram Recepi. Maqedonia e Veriut e merr gazin natyror nga Bullgaria, mirëpo kësaj të fundit i është ndalur furnizimi me gaz nga Rusia për shkak se nuk ka pranuar të paguajë gazin me rubla. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike Nacionale në Maqedoninë e Veriut, Bajram Recepi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut vazhdon të furnizohet me gazin natyror nga Bullgaria, por shton se deri kur do të vazhdojë furnizimi, do të varet nga vendimi i autoriteteve ruse ditëve në vijim. Bajram Recepi gjithashtu nënvizon se nëse ndërpritet furnizimi me gazin natyror, në atë rast dëme do të pasojë industria e çelikut, kompanit në zonat industriale, centrali i gazit Teto dhe ngrohtore që prodhojnë energji termike nga të cilat furnizohen më shumë institucione publike.
Por sigurisht që nëse do kemi një ndërpritje më e hershme, problemi më akut do të jetë në industrinë e metaleve dhe në zonën e lirë ekonomike në Shkup. Dhe në këtë rast nuk kemi një zgjidhje të shpejtë. Sigurisht që ato do duhet të adaptojnë sistemet e tyre për të shfrytëzuar resurset të tjera të energjisë. Problemi i dytë do paraqitet në kombinatin ose në centralin me gaz Teto, të cilat janë shfrytëzuesit më të mëdhej të gazit natyror në Maqedoni, përveç 426 milion metër kub që janë harxhuar vitin e kaluar, dhe 360 milion janë harxhuar te centralin me gaz Teto. Dhe problemi i tretë, që është gjithashtu i rëndësishëm, por nuk është aq urgjent, të jetë me ngrohtoret e Shkupit, sepse shumica e tyre janë të varura, domethënë, nga gazi natyror.
Tekson Bajram Recepi, drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se qytetarët e vendit duhet të jenë të qetë se nuk do të ketë probleme me mungesën e energjisë elektrike, pasi do të vihen në funksion të gjitha kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike. Bajram Recepi, drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike, thotë se duket paradoksale që të ndërpritet furnizimi me gazin rus i centralit Teto, i cili menaxhohet po nga pronar të Federatës Ruse.
Duhet të theksohet se edhe pronarët aktual të centralit me gaz, kompanisë që menaxhon me centralin me gaz në Shkup Teto, janë gjithashtu nga Federata Ruse dhe nuk e dinë nëse do ketë një kuptim që ato të ndërpresin furnizimin me gaz për Teto.
A i shton se akoma është herë që të përllogariten dëmet që mund të pësojë Maqedonia e Veriut si shtet nga ndërprerja e furnizimit me gazin rus. Ndonse nënvizon pasojat do të jenë shumë të vogla, pasi Maqedonia e Veriut si shtet në këtë moment nuk është furnizuesi i madh i gazit rus. Recepi nënvizon se Maqedonia e Veriut është duke punuar me intensitet të theksuar në krijimin e alternativave.
Ka dy alternative, do të thënë e para është që ne të mund të furnizojmë që të kemë alternativa tjera të furnizimit, se mundësia e vetme është që nëse lëshohet në përdorim interkoneksioni Greqi-Bullgari, të mund të rezervojmë kapacitetet e nevojshme, ato janë rreth 80 milion metër kub, që për sezonin e arshëm të ngrohjes të kemi kapacitetet e nevojshme që jo nevojitë ngrohtoreve të Shkupit, që mos kemi ndërpredit e energjisë termike në qytetin e Shkupit, dhe nëse nuk do arrijet kjo, në gjithë të si kemi në negociata dhe në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë partnerët të rajonal, por edhe me gjërë që të kemi një zgjidhje të tillë, por nëse nuk do jetë mundur një zgjidhje e tillë, atëherë alternativa tjetër mbetet që ato të adaptojnë sistemin e tyre që të shfrytëzojnë mazut. Dhe për këtë nuk duhet një periudhë shumë e gjatë, jo këtë konvertim mund të bëhet përënda 3-4 ditë, që të jetë alternative e fundit, sepse shfrytëzimi mazutit, gjithsesi e dinë të gjithë që është shumë jo ekologjik.
Thotë për Radion Evropa e Lirë, drejtori i resurseve energjetike në Maqedoninë e Veriut, Bajram Recepi. Ndryshe njoftimi i kompanisë shtetërore ruse të energjisë Gazprom për ndërprerjen e furnizimit me gaz për Bullgarinë nga ku furnizohet dhe Maqedonia e Veriut, vjen pasi Sofia Zyrtare ka kundërshtuar që Rusia të paguajë gazin e saj natyror me rubla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.